Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi Mei 26 mwaka wa 2016. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo, polisi huko DRC katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamewarushia gesi ya kutoa machozi waandamanaji waliokuwa wanapinga uamuzi wa mahakama ya kikatiba.
Tumetawanyika, tulikuwa tumeanza maandamano kama vile tuliweza kuambia mkubwa wa mji kama tutaandamana leo, na tayari tulikuwa tumetembea mita 500 na polisi walifika wakatusambaza.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Tanzania John Pombe Magufuli aonya vikali wafisadi nchini humo na kusema kwamba vita dhidi ya ulaji rushwa vitaendelea hadi pale ufisadi utakapoangamizwa kabisa.
Juzi nilikuwa nasikiliza kwenye mkoa wako kwamba kuna kilomita sijui kadhaa zimeliwa, barabara ni hewa, haikutengenezwa. Hii ndio Tanzania tulikuwa tumefikia hapa. Ni lazima tukae mahali. Kama ni kutubu tukifanya dhambi, kila mmoja kwa imani yake akatubu.
Basi hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tuko nazo jioni ya leo. Jumuika nasi hadi hapo mwisho wa matangazo yetu, lakini hebu kwanza tupate habari muhimu za dunia kutoka hapa VOA, tukisomewa naye Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Barack Obama amesema kuwa baadhi ya viongozi wa kimataifa ambao wamezungumza nao wameeleza kughadhabishwa kwao na kuwepo kwa Donald Trump kama mgombea wa urais hapa Marekani mwaka huu. Obama mwenyewe pia amemkashifu bilionea huyo. Akizungumza na wanahabari kwenye mji wa Japan wa bandari wa Iseshima mapema leo baada ya kongamano la viongozi wa mataifa yaliyoendelea ya G7, Obama amesema kuwa dunia inamtazama kwa makini. Trump amekuwa akiongoza kwenye kampeni za chama cha Republican kutokana na matamshi yake ya kutatanisha kuhusu wahamiaji wanaozungumza Kihispania na pia Waislamu. Trump pia amegusia kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani kutoka Japan na Korea Kusini, na badala yake kupatia mataifa hayo silaha za nyuklia za kukabiliana na Korea Kaskazini. Makamanda wa uasi pamoja na wapinzani wa kisiasa huko Syria wamekiri kuwa juhudi zao za kijeshi dhidi ya Rais Bashar al-Assad haziwezi kushinda licha ya usaidizi wa kijeshi kutoka Russia na Iraq. Hata hivyo, wamesema kuwa utawala huo wa Assad hauna uwezo wa kuangamiza au hata kumaliza uasi. Mizozo iliyoko Syria imeligawanya taifa hilo kwa makundi bila kuwa na dalili za kupata suluhisho la kisiasa la kuunganisha taifa hilo. Wanadiplomasia wa Marekani wameendelea kusihi wapatanishi kutoka makundi ya waasi kukubali kuunda serikali ya muungano ya mpito pamoja na Rais Assad, lakini wamepuuzilia mbali wazo hilo. Duru ya tatu ya mazungumzo ya amani mjini Geneva ilimalizika ghafla mwezi uliopita baada ya serikali kushindwa kukubaliana na upinzani kuhusu masuala muhimu. Na Nigeria hatimaye imeweza kupata bajeti mpya ya serikali kuu baada ya miezi kadhaa ya mivutano kati ya rais na wabunge. Mpango huo wa matumizi ya na mapato ya nchi imekuwa kwa muda mrefu ikichukuliwa kama njia ya kuiba mali ya umma huko nchini Nigeria, lakini rais mpya ameleta mabadiliko makubwa. Mwenzangu Abdishakur Abud anatusomea ripoti ya Chris Stein kutoka Lagos.
Mpango huo umepewa jina la bajeti ya mabadiliko. Bajeti hiyo inafikia kiwango cha dola bilioni 30 milioni 4 ya matumizi iliyotoa saini mapema wiki hii. Inajumuisha fedha kwa ajili ya ujenzi wa barabara, reli, daraja na huduma za kijamii. Rais Muhammadu Buhari amesema ana matumaini mpango huu utarudisha imani ya Wanigeria katika uwezo wa bunge kutumia mali ya umma kwa njia busara zaidi. Bajeti hiyo mpya imepokelewa kwa maoni tofauti na wachambuzi, baadhi wakichukulia ni hatua moja kuelekea mbele katika utumiaji fedha kwa makini katika taifa lenye uchumi mkubwa kabisa barani Afrika na hali ya juu ya rushwa. Huku wengine wakisema bajeti hiyo ina fedha za kugharimia miradi yenye kuvutia rushwa na matumizi ya kupindukia mpaka na wabunge. Nigeria iko kwenye ukingo wa kutumbukia katika hali ya kudumaa kwa uchumi wake kwa sehemu kubwa kutokana na kushuka kwa bei ya mafuta duniani. Wachambuzi wengine wanasema cha muhimu hivi sasa ni kuona jinsi fedha hizo zitakavyotumiwa katika miradi iliyolengwa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea na taarifa muhimu za dunia. Ripoti mpya iliyotolewa na shirika la afya duniani inasema karibu wafanyakazi wa afya 1,000 wameuawa na zaidi ya wengine 1,500 kujeruhiwa katika nchi 19 zenye dharura, na kwamba matukio mengi yalifanywa kwa makusudi. Mratibu wa WHO kitengo cha dharura na udhibiti wa hatari, Eric Brennan, amesema takwimu zilizotolewa ni za kushangaza na zinaonyesha athari iliyoko katika jamii kutokana na mashambulizi dhidi ya wafanyakazi wa afya. Ripoti hiyo inasema kuwa Syria inaongoza kwenye idadi ya mashambulizi kila mwaka, mara mbili zaidi ya nchi zingine zozote kwenye eneo mwaka wa 2014 na mara nne zaidi mwaka wa 2015. Syria imefuatiwa kwa karibu na ukingo wa magharibi, ukanda wa Gaza, Iraq, Pakistan, Libya, Ukraine na Jamhuri ya Afrika ya Kati, miongoni mwa mataifa 19 yaliyoangaziwa. Na nchi ya Kamerun imekuwa ikishuhudia upungufu wa sukari katika siku za karibuni, wakati serikali ikikabiliana na uagizaji haramu ili kulinda viwanda nchini. Kamerun huzalisha zaidi ya tani 1,120 za sukari kila mwaka, wakati matumizi katika kipindi hicho hicho yakiwa ni tani 1,200. Baadhi ya wanaozalisha bidhaa hiyo nchini Kamerun wamekuwa wakiuza nje ya nchi kwa njia ya magendo. Hata hivyo, serikali imekuwa ikinasa sukari inauzwa nje na vile vile kuzuia makasha ya sukari yanayoingia kinyume cha sheria kutoka mataifa ya Ulaya. Serikali ilichukua hatua sawa na hiyo mwaka uliopita dhidi ya biashara ya mafuta ya kupikia. Ilisimamisha uagizaji wa bidhaa hiyo kutoka Indonesia na Malaysia baada ya makampuni manne kuanguka nchini humo.
Barabara kabisa, unaendelea kuyapokea yote haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Basi baada ya kitengo hicho cha habari muhimu za dunia, ambapo tutapata kuendelea na habari hizo hapo baadaye, Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli leo amesisitiza kwamba vita alivyoanzisha dhidi ya wafanyakazi wa serikali wanaojihusisha na vitendo vya ulaji rushwa na matumizi mabaya ya madaraka havitakoma mpaka watakapojifunza jinsi ya kuwatumikia wananchi kama walivyoahidi. Huyu hapa mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahali, na taarifa kamili.
Rais John Magufuli alikuwa akizungumza leo jijini Dar es Salaam kwenye mkutano mkuu wa wakandarasi, ambapo alitumia muda huo kuendeleza mashambulizi yake dhidi ya watendaji wabovu wa serikali, hususan katika sekta ya ujenzi ambapo kandarasi nyingi zinapatikana kwa rushwa.
Kazi huipati na rushwa umeipata, umeitoa. Na baadaye atakwambia bana, subiri, itakapokuja tenda nyingine tunataka kufanya hapo utapata, nitakupa tu. Leta quotation zako. Tena nitakuandikia. Anakuandikia anasema siku ileyo ifunguliwa nilikuwa nimesafiri nimeenda Dodoma. Ngoja ikija nyingine. Mimi humu hamnidanganyi. Nimekaa humu. Ninawajua jamani. Sasa muache kutoa rushwa. Na ndio maana nimemleta mkurugenzi mkuu hapa wa TAKUKURU. Inawezekana hamkutaka awe hapa. Na inawezekana labda mmechukia kumuona hapa. Hakuja kushika mtu yoyote, lakini anataka leo kwa wale watu ambao wana mahali ambapo wameombwa rushwa mahali popote, mpeni taarifa ili huu ugonjwa tuanze kuumaliza hata kwa makandarasi. Na mimi nitafurahi sana katika azimio lenu la mwisho leo mkiazimia hapa makandarasi, mkasema hakuna tena kutoa rushwa.
Rais Magufuli alitumia mkutano huo kusisitiza kwamba watu wanaofikiri vita yake dhidi ya ufisadi ni ya muda wanajidanganya, na kwamba yuko tayari kujitoa sadaka kwa ajili ya kuwatumikia wananchi wanyonge.
Wanafunzi zaidi ya 480 na kitu ni hewa, lakini unalipa hela na mkopo. Na unashangaa zaidi anayesimamia hizo kitengo ni profesa. Sikusema wewe profesa Mkunya, lakini ndio hivyo. Hiyo ndio nchi yetu ilikokuwa imefikia. Uwezo ukafikiria katika nchi hii zinakuja meli zaidi ya 65 zisionekane mahali popote kwenye documentation na zikaondoka bila kulipa kodi. Na zimepakiwa makontena ya kutosha. Juzi nilikuwa nasikiliza kwenye mkoa wako kwamba kuna kilomita sijui kadhaa zimeliwa, barabara ni hewa haikutengenezwa. Hii ndio Tanzania tulikuwa tumefikia hapa. Ni lazima tukae mahali. Kama ni kutubu tulifanya dhambi, basi kila mmoja kwa imani yake akatubu. Na ndio maana ninawaomba sana makandarasi. Sana. Tubadilike kwa ajili ya nchi yetu. Unapoona watu wanashangaa shangaa sana kwa sababu hawakuzoea haya na walifikiri itakuwa part of them. Never. Not me. Kumi nisiwe rais, nikachunge hata nini, nikakae kijijini kuliko kuwa rais alafu nivumilie uozo huu unaofanyika. I'm saying never. Nitawashughulikia kweli kweli. Kama ni kutumbua mimi, hata kama kila siku nitatumbua tu. Watu lazima wabadilike. Lazima tubadilike. That is my direction and I will never change it.
Kwa upande mwingine, Rais Magufuli amewaasa makandarasi kuhakikisha wanajadili na kujipanga kupata kazi katika miradi mikubwa ikiwemo ujenzi wa bomba la mafuta litakalojengwa kutoka Uganda mpaka Tanzania kwa lengo la kutumia fursa zilizotolewa na mradi huo. La sivyo makandarasi wa Tanzania watabaki kuwa wasindikizaji. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Ripoti iliyovuja kutoka ofisi ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inasema kuwa waziri wa zamani wa wizara hiyo Hillary Clinton alikiuka maadili ya kikazi kwa kutumia anwani ya kibinafsi kusoma na kuandika barua pepe za kikazi wakati akiwa waziri wa mambo ya nje. Ripoti hiyo ilikusudiwa kutolewa leo lakini ikavuja Jumatano. Afisa wa ngazi ya juu kutoka wizara hiyo anasema hakuna ushahidi kuwa Clinton aliomba idhini ya kutumia anwani binafsi, na hata kama angeomba hangeruhusiwa kufanya hivyo kisheria. Maafisa wa serikali wanatakiwa kutumia anwani za serikali kwa sababu za kiusalama na pia kuhifadhi rekodi za serikali. Ripoti hiyo imeangazia matumizi ya barua pepe ya waziri aliyeko sasa John Kerry na wengine waliomtangulia Clinton kama vile Condoleezza Rice, Colin Powell na Madeleine Albright. Ripoti hiyo imefichua kasoro za muda mrefu lakini imeangazia swala la Clinton kwa kina zaidi. Wakimbizi wanaotoroka mapigano kati ya vikosi vya Iraq na wanamgambo wa Islamic State mjini Fallujah wako katika hali ya mshtuko baada ya kukimbia mashambulizi ya bunduki na miezi kadhaa bila kukaa bila chakula. Baraza la kushughulikia wakimbizi la Norway, NRC, linalopowapokea wakimbizi wanaotoroka linasema kuwa hali ya kibinadamu ni mbaya mno. Shirika hilo limesema mapema leo kuwa mapigano yameendelea na kwamba hakuna njia salama ya kutoka Fallujah kwa waliozingirwa. Vikosi vya Iraq kwa sasa vinakaribia mji huo kupitia sehemu tatu. Ripoti za awali zilisema kuwa vikosi hivyo vilikabiliana vikali na wapiganaji wa Islamic State kwenye mji huo ambao umezingirwa kwa karibu miezi sita bila misaada yoyote ya kibinadamu. Na Pakistan imelaumu Marekani kwa kusambaratisha juhudi za Islamabad za kufadhili mashauriano ya kumaliza mzozo ulioko Afghanistan, ikisema kuwa kiongozi aliyeuawa wa kundi la Taliban hakuwa anazuia mazungumzo hayo. Waziri wa sera za kigeni wa Pakistan, Sajjad Aziz, ameambiwa na habari mjini Islamabad mapema leo kuwa maafisa wa Pakistan waliodai kuwasiliana na Taliban wamesema kuwa kiongozi huyo aliyeuawa, Mula Mansur, alikuwa anatarajiwa kuja kwenye meza ya mazungumzo. Mansur alikuwa akisafiria kwenye gari akitoka Iran kupitia kusini magharibi mwa Pakistan katika jimbo la Baluchistan Jumamosi wakati silaha kutoka kwa Marekani ilipomuua pamoja na dereva wake.
Msikilizaji, yote haya yanakujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na katika habari ambayo tumeipa uzito hivi leo ni kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako tunaarifiwa kwamba polisi wametumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji mjini Kinshasa baada ya viongozi kuruhusu maandamano ambayo yaliitishwa na upinzani kupinga mauaji ya wananchi katika eneo la Beni na vile vile uamuzi wa mahakama ya kikatiba kumruhusu rais wa nchi hiyo Joseph Kabila kuendelea madarakani baada ya muhula wake wa pili kuisha. Taarifa kamili huyu hapa mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo.
Polisi walitakiwa kutumia gesi ya kutoa machozi baada ya waandamanaji kutotii amri ya kutoingia mjini kati. Maandamano hayo yalianzia kwenye barabara ya vyama vya kisiasa vya upinzani maarufu Avenue de l'Enseignement, na yalitakiwa kumalizika baada ya viongozi wa upinzani kuwasilisha malalamiko yao kwa waziri mkuu. Msemaji wa polisi ameiambia VOA kwa njia ya simu kwamba waandamanaji hawakuheshimu barabara iliyotakiwa kutumiwa katika maandamano hayo, na kusema kwamba walitumia nguvu kwa kuvunja ukingo wa polisi. Inspekta Mwanamputu amesema kwamba maafisa 35 wa polisi walijeruhiwa. Waandamanaji kwa upande wao wameelezea kwamba maandamano hayo yalifikia malengo yake ili kuhamasisha wananchi kuhusu hali ya kisiasa na kiusalama nchini Kongo. Kudura Kasongo ni mojawapo ya waandalizi wa maandamano hayo.
Tunapenda tuoneshe kwa rais na wanamemba wa serikali kwamba tumeweka mkazo kuhusu taarifa na kalendari ya uchaguzi. Uchaguzi tuko hapa ili kuonesha kwamba wakongomani na sisi wapinzani tunapenda uchaguzi uwe kufuatana na orodha ya katiba. Katiba inasema kuwa miezi mitatu kabla ya rais kuondoka mahakamani uchaguzi uwepo na rais mpya awe ameshimikwa, ametawazwa. Ndio kwa maana tuko hapa. Hiyo ni moja. Pili, tuko hapa sisi ni pamoja kabisa na raia wa Beni ambao wanateketea. Kwa nini serikali anakuwa amezubaa? Tunakuja hapa kuonesha kwamba tuko pamoja na ndugu wa Beni, tunawapa pole, na sisi kwa kweli jambo hili la jambo la masikitiko, tungependa serikali asimame imara, amalize fujo ni kwa Beni.
Umoja wa Mataifa, Marekani na nchi zingine zimeita mwito kwa ajili ya kuweko na mazungumzo ya haraka. Upi msimamo wenu?
Msimamo wetu sisi, mazungumzo ya kiwepo na yakiendeshwa na watu wasiokuwa wakongomani, ikiwa kama ni watu wa nje watakuwa wameteuliwa kuja hapa ama watu wa Umoja wa Mataifa, sisi ni pamoja nao. Lakini ikiwa kama ni wanamemba wa serikali ama ni Rais Kabila, sisi hatusikubali jambo hilo.
Maandamano yaliitishwa pia kwenye miji kadhaa za Kongo, lakini polisi hawakuyaruhusu. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Asante sana Salehe Mwanamilongo ukiwa hapo Kinshasa. Na mambo ambayo yameendelea huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bila shaka wasikilizaji wamepata kuyajua. Na sasa tunavuka mpaka moja kwa moja hadi huko nchini Kenya, ambako bunge la Seneti nchini humo limeandaa kongamano katika mji wa Mombasa kwa ushirikiano na mabunge ya kaunti ili kutathmini kwa undani sheria zinazosimamia serikali za majimbo na ustawi wa ugatuzi. Mwandishi wetu Josephat Kioko anaripoti kutoka huko pwani ya Kenya.
Baada ya muda wa miaka 6, maamuzi ya mahakama kuhusu washukiwa wa ugaidi 13 raia wa Uganda, Kenya na Tanzania imeanza kutolewa katika mahakama kuu jijini Kampala chini ya ulinzi mkali wa vitengo vyote vya usalama. Leo mahakama imempata na hatia ya ugaidi Mkenya Isa Luima, akiwa ndiye mshukiwa mkuu wa kupanga njama za mashambulizi hayo. Jaji Alfonso Winyidolo amesema ushahidi uliowasilishwa mahakamani kwa msaada wa upelelezi wa FBI unatosha kumhukumu Isa Luima kwa makosa ya ugaidi. Mahakama imeeleza kwamba kuna ushahidi wa kutosha kwamba Luima ndiye alikuwa kiongozi wa washukiwa hao 13 waliopokea mafunzo jinsi ya kuishambulia Kampala, mafunzo yaliyotolewa nchini Somalia. Na baada ya mafunzo hayo, 13 hao walikodisha nyumba katika mitaa ya Nankulavie, Kansanga na Masuba jijini Kampala, wakisubiri siku ya kuishambulia Kampala kufika. Nyumba iliyokodishwa katika mtaa na Masuba ikitumika kama sehemu ya mwisho ya kukutana kwa waliolipua mabomu. Mafunzo ya mwisho jinsi ya kulipua mabomu yaliyotumika, mahakama ikisema yalifanywa katika nyumba hiyo kwa walimu wake Mkenya Isa Luima. Na baada ya hapo, Luima alitorokea nchini Kenya alikokamatwa na kurejeshwa Uganda. Mkenya Isa Luima alikana madai hayo, lakini vipimo vya vinasaba yani DNA vilivyofanyiwa Isa na vilipuzi vilivyosalia vilimfunga Luima asiweze kujinasua, jaji akitumia ibara ya 132 ya sheria za Uganda kumpata Isa na hatia ya kupanga na kuwa kiongozi mkuu wa mashambulizi ya kigaidi jijini Kampala mwaka 2010. Rekodi ya mawasiliano yao ya simu yaliyowasilishwa mahakamani yalitumiwa na jaji Alfonso Winyi kumbana mshukiwa mwingine Hassan Agade. Jaji Winyi amesoma ushahidi kwamba washukiwa walikuwa wakitumia simu zenye nambari za Somalia na Kenya. Kulingana na ushahidi wa maafisa wa upelelezi, washtakiwa walinaswa katika mawasiliano katika safari yao nzima kutoka nchini Somalia hadi jijini Nairobi, kuelekea jijini Mombasa, hadi kwenye mipaka ya Busia na Malaba, wakiwa Kampala katika nyumba walizokodisha, na mawasiliano ya mwisho yakawa katika lengo lao, uwanja wa michezo wa raga wa Chadondo na mkahawa wa Ethiopian Restaurant katika mtaa wa Kabalagala jijini Kampala. Jaji Winyi akisema ushahidi huo hauwezi kuwapa uhuru washukiwa. Na wakati jaji Alphonse alikuwa akisoma maamuzi ya mahakama, washukiwa walionekana wakisoma Qur'an, wengine wakiwa wanasali kimoyo moyo. Hussein Agade, Idris Magundu anayejulikana kwa jina la utani kama Christopher Magundu, Yahya Suleiman Mbuhia, Habib Suleiman Njoroge, Suleiman Haji Nyamadondo, Muhammad Al Muhammad, Isa Ahmad Duima, Hassan Haruna Luima, Batimatiwa Abubakar, Ismail Kale na Mzarafu Luima wanaandamwa na mauaji ya watu 78 kutokana na mashambulizi hayo ya mabomu yaliyopia wajeruhi watu kadhaa. Kila mshtakiwa anapanda kizimbani na kusikia makosa yake na kuambiwa iwapo anapatikana na hatia au la. Sheria za Uganda zinatoa adabu ya kifo kwa hukumiwa wa ugaidi. Kenneth Bwire, Sauti America, Kampala.
Asante sana Kenneth Bwire ukiwa hapo Kampala, na tunaomba radhi kwa sababu taarifa ambayo tulikuwa tumekueleza kwamba itakuja kwako kutoka huko Mombasa bila shaka utaweza kuipata katika taarifa zingine za baadaye. Hiyo taarifa kutoka Kampala ilikuwa ni kuhusu washukiwa ambao ni wa kigaidi ambao wamefunguliwa mashtaka katika mahakama za Kampala. Na sasa basi tunaenda moja kwa moja, tutapata habari muhimu za dunia hivi karibuni. Muktasari.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea nchini Kenya, ambako muungano wa upinzani wa CORD umekuwa ukishtumu tume ya taifa ya uchaguzi nchini humo IEBC, wakidai kuna haja kwa tume hiyo kufanyiwa mabadiliko, jambo ambalo limewafanya wanasiasa wa CORD na wafuasi wa upinzani kuitisha maandamano kila Jumatatu kuishinikiza serikali ya Jubilee kuchukua hatua. Mwandishi wetu Kennedy Wandera akiwa Nairobi amezungumza na kiongozi wa CORD Raila Odinga na kumuuliza nini hasa kinawasukuma kushikilia mageuzi kwa njia ya maandamano.
Tunatumia hiyo uwezo ya wananchi ya sukuma serikali wakubali tuwe na majadiliano ili tuweze kurekebisha tume ya uchaguzi kabla ya uchaguzi. Maana yake tumesema hatutaki kuenda uwanjani tena tukiwa na tume ya uchaguzi ambaye sio wastani, ambaye inapendelea upande mwingine. Wakati huu tumesema tume ambayo inaongozwa na Bwana Isaac Hassan wamevaa vazi la Jubilee. Kwa hivyo hatuna wachezaji 11, wao ni namba 12 katika ile tume ya soka ya Jubilee. Na tumekataa turudi ende kuwanja kwa kama uwanja haijakuwa sawa.
Kuna taarifa kwamba mmoja wa bunge wa chama cha ODM alipendekeza mswada ambao ungefanyia tume ya uchaguzi marekebisho, na inatuhumiwa kwamba viongozi vinara wa CORD walibatilisha uamuzi huo na kumwambia mbunge huyu asiweze kufanya hivyo. Je, madai hayo ni ya kweli?
Sisi tunasema wakati wa kwenda kwa bunge bado manake tumepita hapo. Tulikuwa tumechapeleka maneno bungeni na bunge yenyewe ilikuwa ilikataa. Tunataka kwanza tuwe na mazungumzo. Mara mai wanasema mbona hamwendi bungeni? Lakini bunge inakuanga hatua ya misho ya kuleta mabadiliko ya kisheria. Kwanza mpaka watu waketi chini wakubaliane. ati itakuwa kwaje. Kwa mfano sisi tunataka kubaliana, nani atachagua wale wanachama ambaye wataenda huko? Pili, tutakuwa na watu wangapi katika tume ya uchaguzi? Maana sisi tunaona kama watu 9 ni mingi zaidi, ambao wanalipa mshahara kila mara lakini hakuna kazi ambayo wanafanya. Tunataka kupunguza idadi kutoka 9 irudi iwe 5. Na wale 5 tukubaliane na Jubilee ati sisi tutateua wawili, wao wateua wawili, na ile shirika ya mawakili tuteue mtu mmoja, wao watu 5. Hiyo ndio tunataka tukubaliane. Kama tukimekubaliana kama vyama, ndio sasa tuende kwa bunge ipitishwe iwe sheria. Lakini kwa hivyo sisi hatujakataa bunge. Nimeona hata mabalozi wengine wanasema ati ifuatwe njia ya katiba. Ndiyo sababu sisi tunataka, hatujakataa. Wale ambao wanakataa kufuata katiba sio sisi wala ni Jubilee.
Wengi wanatazamia kwamba mwenendo wako kama kiongozi wa upinzani wewe utachangia pakubwa katika kura ya mwaka 2017. Je, unawahakikishia Wakenya kwamba kura hiyo itakuwa ya amani?
Sisi lengo letu ni kuhakikisha kwamba uchaguzi ujao itakuwa ni ya haki na ukweli, na kaza kusema ya amani. Ndio sababu yale ambayo tunafanya lengo lake ni kuhakikisha kwamba uwanja imekuwa sawa. Uwanja ya hii mashindano inakuja imekuwa sawa. Nataka kung'oa visiki, nataka kutoa miba, nataka kuziba mashimo ili hiyo uwanja iwe sawa kabisa tayari tunaingia kwa mashindano. Ili baada ya mashindano kikwisha, yule ambaye atashinda atakuwa ndiye mshindi. Maana yake vile unavyosema ati sikubali kushindwa sio mshindani. Na tumesema ati tukienda kwa uchaguzi na ifanyike kwa njia ya haki na kweli na tushindwe, sisi wenyewe tutasalimu amri na tutashika mkono ya wale ambao watakuwa wametushinda. Mara ile iliyopita hatukukubaliana, hatukukubali. Tulisema haikuwa sawa. Tukaenda mahakamani. Mahakama ikatupulia mbali ile ushahidi wetu. Kisha wakafanya uamuzi, wakasema ati wale walishinda. Tukasema atukubali, lakini tunaheshimu uamuzi wa mahakama. Tukawaambia wafasi wetu hatutaki fujo. Watu wetu wote wawe na subira. Na ikaonekana amani ikapatikana katika taifa letu. Lakini hatuwezi kukubali mara ya pili. Hatuwezi kukubali marudio haya, ndio sababu naona tuko uwanjani hapa kukatalta.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Rais Barack Obama wa Marekani asema kuwa baadhi ya viongozi wa kimataifa ambao wamezungumza nao wameeleza kugadhabishwa kwao na kuwepo kwa tajiri Donald Trump kama mgombea wa urais hapa Marekani mwaka huu. Makamanda wa uasi pamoja na wapinzani wa kisiasa huko Syria wamekiri kuwa juhudi zao za kijeshi dhidi ya Rais Bashar al-Assad haziwezi kushinda licha ya usaidizi wa kijeshi kutoka Russia na Iraq. Ripoti mpya iliyotolewa na shirika la afya duniani inasema karibu wafanyakazi wa afya 1000 wameuawa na zaidi ya wengine 1500 kujeruhiwa katika nchi 19 zenye dharura, na kwamba matukio mengi yalifanywa kwa makusudi.
Na hapo, msikilizaji, ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Napenda kuwashukuru wote walioshiriki hii leo na kufanikisha matangazo haya. Msimamizi wa matangazo alikuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi wa matangazo Dwayne Collins, mimi hapa ni BMJ Muridhi,
nami ni Harrison Kamau.
Tunawaaga kutoka hapa studio zetu hapa Washington DC, tukisema muwe na usiku mwema.